Kuinka usein olet viime aikoina kirjoittanut käsin? Siis tarttunut kynään ja paperiin. Ehkä kirjoittaessasi ostoslistaa tai onnittelukorttia. Ehkä kuulut niihin, jotka edelleen pitävät käsin kirjoitettua päiväkirjaa. Nämäkin toki hoituvat puhelimella tai tietokoneella. Tilanteet, joissa kirjoitamme käsin, ovat vähentyneet nopeasti. Suuri muutos on tapahtunut lyhyessä ajassa, vain 15 vuodessa. Tuona aikana taskuihimme ovat ilmestyneet älypuhelimet, asiakirjat kuitataan allekirjoituksen sijaan pankkitunnuksilla, kirjeiden tilalla ovat sähköposti ja chatit, ja ylioppilaaksikin kirjoitetaan nykyään kynän sijaan tietokoneen näppäimistöllä. Tämä sarja kertoo kirjoittamisen muutoksesta. Mitä merkitystä on sillä, millä välineillä tekstiä tuotamme? Mistä luovumme, kun luovumme käsin kirjoittamisesta? Ja miten kirjoitamme tulevaisuudessa? Ihminen on kirjoittanut eri välineillä 5000 vuotta. Kirjoitustaidon keksimiseen johti alun perin tarve laittaa asioita muistiin. Ensimmäinen tuntemamme kirjoitussysteemi on sumerilaisten nuolenpääkirjoitus. Mesopotamian kehittyneessä kaupunkikulttuurissa kerättiin muun muassa veroja, joista pidettiin ensin kirjaa erilaisten esineiden avulla. Savikuppiin laitettiin kankaanpaloja tai kiviä sen mukaan, kuinka veroja oli maksettu. Sitten tajuttiin, että kirjanpito hoituu helpommin kuvia piirtämällä. Seuraava huomio oli, ettei tarvita edes kokonaisia kuvia, vaan esimerkiksi lammasta voi kuvata yhteisesti sovitulla merkillä. Koska kaikille maailman asioille oli mahdotonta tehdä omaa merkkiä, avuksi otettiin niin sanottu rebusperiaate, jossa tietyllä merkillä alettiin viitata sanojen osiin, jotka ääntyivät samalla tavalla. Nämä tavumerkit paineltiin kosteaan savitauluun halkaistulla kaislankorrella. Ja loppu on historiaa, eli kirjoitetun kielen aikaa.
Siis ollaan todella ison keksinnön äärellä totta kai. Mä ajattelin, että me nähdään ehkä vähän sitä eroa, tai ikään kuin mikä se merkitys on siitä, että nythän kuitenkin tosiasia on se, että suurimmalla osalla maailmankielistä ei ole kirjoitusmuotoa. Ja me nähdään, että ne kielet, joilla ei ole kirjoitusmuotoa, niin ne jää vähän semmoiseen niin kuin kyökkikielen asemaan, että ihmiset, joko ne asuu jossain viidakossa ja niillä ei ole mitään kosketusta nykyaikaiseen yhteiskuntaan, tai sitten se on vaan niin kuin kakkoskieli, joku tämmöinen niin kuin kyläläisten kieli, jolla ei ole mahdollisuuksia sosiaaliseen nousuun ja sen tulevaisuus on aika vähissä.
Suomen kielen dosentti Lari Kotilainen.
Siitä näkee ehkä, että ne on niin kuin nykyisessä tavallaan sosiaalisessa järjestelmässä, ei ole mitään jakoa, jos ei ole kirjoitettu kieltä. No sitten voi tietysti miettiä, että jos ei ylipäänsä olisi kirjoitusta keksitty, niin se mikä on suuri merkitys sillä, että on pystytty kirjoittamaan, on se, että saadaan kirjoitettua asioita muistiin. Sitten miettii, että voisiko mahdollista, että esimerkiksi nykyinen tiede olisi kehittynyt, jos ei mitään olisi saatu kirjoitettua muistiin. Ja silloin, jos tämmöinen moderni tiede ei olisi kehittynyt, niin sitten voi tietysti jo aika nopeasti laskea yhteen 1 plus 1, että melkein mitään, mitä meillä tällä hetkellä täällä yhteiskunnassa on, niin ei olisi. Toki ei varmaan olisi myöskään ilmastonmuutosta, että siinä mielessä voisi ajatella, että plussat ja miinukset.
Historian edetessä ihmiset ovat ehtineet kirjoittaa eläimennahasta tehdyille pergamenteille, papyrukselle, simpukan kuoriin ja eläinten luihin. Joskus 100-luvulla kiinalaiset keksivät paperin. Kirjoitusmerkkejä on tehty sulkakynällä, kirjoituspuikolla, pensselillä ja puukonkärjellä, ja piirtämiseen on käytetty rautaoksidia, hiiltä, liitua ja lyijyä. Meidän päivimme asti kirjoittaminen on vaatinut aina jonkinlaista käsityötaitoa. Keskiajan alkupuolella Euroopassa keksittiin ensi kertaa, että kirjaimia voi myös monistaa. Käyttöön otettiin puiset ja metalliset leimasimet, joilla tekstiä painettiin kankaalle ja myöhemmin paperille. Tämän idean pohjalta saksalainen kultaseppä Johannes Gutenberg kehitti kirjanpainotaidon 1400-luvun puolivälissä. Keksintö muutti historian kulun, mutta sen välittömiin vaikutuksiin kuului, että tekstien kopioimisesta siihen asti vastanneet kirjurimunkit jäivät toimettomiksi. Luostareissa tästä ei tietenkään oltu iloisia, ja sieltä kantautui tutun kuuloisia huolia. Uuden teknologian arveltiin heikentävän ihmisten kykyä oppia ja rapauttavan sivistyksen. Munkki Johannes Trithemius kirjoitti käsinkirjoituksen puolustuksen, jossa hän totesi muun muassa, että käsinkirjoittaminen on henkinen harjoitus, eli tärkeää itsessään. 1800-luvulla samantapaista huolta herätti kirjoituskoneen yleistyminen. Suomen ensimmäinen niin kutsuttu teräsapulainen, mekaaninen Remington, otettiin käyttöön erässä jyväskyläläisessä puodissa vuonna 1876.
Tutkimuksessa puhutaan tämmöisestä materiaalisesta evoluutiosta, joka on sitten alkanut jo silloin, kun oli kirjoituspuikkoja ja savitauluja. Sitten taas toisaalta, kun ajattelee niin näppäimistöä, sekä jo uusi keksintö, sillä 1800-luvun alussa jo itse asiassa tuotteistettiin ensimmäiset kirjoituskoneet. Voisi sanoa, että me ollaan kuitenkin näppäimistölläkin kirjoitettu jo 200 vuotta melkein.
Outi Kallionpää Jyväskylän yliopistosta on tutkinut kirjoittamista digitaalisessa ajassa. Kirjoittamisen välineet ovat muuttuneet aina, mutta Kallionpään mukaan nyt menossa oleva murros on paljon suurempi kuin pelkkä siirtymä välineestä toiseen.
Se ei ole pelkkä se väline, millä kirjoitetaan, vaan oikeastaan se on niin kuin ne käytänteet, mitkä on muuttunut sen, niin kuin sen digitaalisuuden ja välineiden myötä. Ja ne suurimmat muutokset on kaikenlaisessa tämmöisessä niin kuin sosiaalisessa ja kulttuurisessa käytännöissä. Eli siellä on se tekniikka, eli mikä on muuttunut. Esimerkiksi näppäimistö on osa sitä tekniikkaa, ruudut on osa sitä tekniikkaa, digitaalisuus on osa sitä tekniikkaa ja verkot on osa sitä tekniikkaa. Mutta pelkästään se tekniikka ei niin kuin riitä tekemään tästä kirjoittamisesta uutta, vaan tosiaan tämä tekniikka on mahdollistanut tämmöisiä uudenlaisia niin kuin interaktiivisia, sosiaalisia ja luovia käytänteitä, jotka sitten on oikeastaan mullistanut koko kirjoittamisen käsitteen. Eli se kirjoittamisen käsite ei välttämättä ole se, mitä me käsitetään kirjoittamiseksi ja kirjoitustaidoksi, niin se ei ole enää sama kuin silloin 15 vuotta sitten. Esimerkiksi se, että aikaisemmin, jos on vaikka koulussa kirjoitettu käsin nyt vaikka jotain ainekirjoitusta, niin nykyään, kun me kirjoitetaan esimerkiksi tuolla jossain internetissä, niin aika usein se kirjoittaminen on paljon muutakin kuin esimerkiksi vain tekstiä. Eli se on niin sanottua multimodaalista. Me yhdistetään kuvaa, liikkuvaa, kuvaa, ääntä. Ja tekstejä tuotetaan yhdessä. Toisaalta myös tietysti nämä välineet pitää hallita ja erilaiset ympäristöt, missä kirjoitetaan. Se kirjoittaminen on erilaista erilaisissa välineissä, erilaisissa tekstilajeissa. Ja se, että sinänsä niin kuin tämmöinen puheenkaltainen viestittelykieli ei voi siirtyä suoraan niin kuin tämmöiseen niin kuin asiakirjoittamiseen. Et meillä on monenlaista kirjoittamista, ne vaatii erilaisia taitoja. Ja sitten toisaalta hyvä kirjoittaminen riippuu ihan siitä kontekstista. Jos kirjoittaa hyvin asiapitoista, kuivakkaa tekstiä jossain WhatsApp-ryhmässä, niin voi olla, että ei ole kauhean taitava kirjoittaja siinä, jos ei osaa käyttää emoja. Mutta toisaalta, jos käyttää tätä WhatsApp-kieltä sitten taas jossain asiantuntija-artikkelissa, niin ei ehkä saa kauhean hyvää niin kuin kirjoittajan määritelmää sitten myöskään siinä. Sitten tietysti internet on tuonut sen, että kirjoittaminen on julkista. Nämä on kaikki semmoisia niin sanottua uudenlaisia kirjoitustaitoja, joita pitää sitten opetella. Että pelkkä se vanha kirjoitustaito ei tässä uudessa maailmassa enää riitä tekemään sua välttämättä kirjoitustaitoiseksi.
Kirjoitustaito tuli Suomeen katolisen kirkon mukana 1100-luvulla. Tuolloin Suomen alueella ei tietenkään kirjoitettu vielä suomea, vaan käytössä olivat latina, ruotsi ja alasaksa. Turun arkeologisissa kaivauksissa on löytynyt runsaasti keskiaikaista kirjoitusvälineistöä. Luuhun ja nahkaan kaiverrettuja merkintöjä, sorvattu, eläimen sarvesta tehty mustepullon korkki, lyijypiirin, puisten kimpiastioiden pohjia, joissa on latinankielistä riimukirjoitusta, sekä salaperäinen tuohikirje, johon kirjoitettua tekstiä ei ole onnistuttu tulkitsemaan. historian ja nykytaiteen museo Aboavetus et Ars Nova järjesti löydöistä näyttelyn vuonna 2013 ja keskiaikaisista kirjoitusvälineistä kerrotaan näyttelyn yhteydessä julkaistussa Kirjain kerrallaan -teoksessa. Eniten Turun maaperästä kaivettiin esiin vahatauluja ja kirjoituspuikkoja, ja niitä löytyi muualtakin kuin kirkkojen läheisyydestä. Se kertoo siitä, että kirjoitustaito oli 1300-1400-lukujen Turussa laajentunut jo papiston ulkopuolelle. Suomen alueella siis kirjoitettiin, mutta ensimmäinen suomen kielellä kirjoitettu lause löytyy vasta erään saksalaisen papin matkakertomuksesta vuoden 1450 paikkeilta. Se kuuluu näin.
Minä tahdon kernaasti puhua suomen kielen. En minä taida.
Lauseen oli opettanut hänelle Suomeen suuntautuneella työmatkalla Turun piispa. Uskonpuhdistus teki Suomesta Jumalan palveluksen kielen ja sai aikaan sen, että Raamattu oli käännettävä suomeksi. Ja näin ollen luotava Suomelle kirjoitettu kieli. Tehtävään tarttui tunnetusti Mikael Agricola. Maailma ei menneinä vuosisatoina muuttunut samaa vauhtia kuin nykyään ja Agricolan ABC-kirjasta kesti vielä pitkään ennen kuin suomen kirjakieli sai nykyisen kaltaisen muotonsa. Kirjoitustaito myös säilyi harvojen omaisuutena aina 1800-luvulle asti. Ensimmäiset kansakoulut avasivat ovensa 1860-luvulla. Alkuun koululaiset kirjoittivat kivisille rihvelitauluille, mutta koulussa alettiin opettaa myös kaunokirjoitusta musteella paperille. Koukeroisten kirjainten piirtäminen tahraavalla musteella vaati sinnikästä harjoittelua. Ja siististä, kauniista käsialasta tuli sivistyksen mitta pitkäksi aikaa. Tätä nykyä kaunokirjoituksen opettamisesta on Suomen kouluissa luovuttu. Ennen 2000-lukua syntyneille käsinkirjoittaminen on ollut jokseenkin itsestään selvää. Koevastaukset, muistiinpanot, kirjeet ja päiväkirjat ovat kaikki syntyneet kynällä paperille.
Ainakin A:n ollaan tehty.
L,
P, L,
L,
I,
K.
Edelleen ekaluokkalaisille opetetaan ensin kynällä kirjoittamista, vasta sen jälkeen näppäimiä. Käsin kirjoittamista on viime vuosina tutkittu paljon etenkin oppimisen näkökulmasta, kertoo aivotutkija Minna Huotilainen Helsingin yliopistosta.
Meidän aivoista on varattu isoja alueita käsien käyttämiseen. Ja ne ei ole mitään tyhmiä alueita, vaan ne on alueita, joissa sijaitsee myöskin tämmöisiä niin kuin korkeampia aivotoimintoja. Ja hyvin mielenkiintoisella tavalla niin kuin meidän käsiin ja käsien käyttämiseen kietoutuu kielellistä toimintaa. Mehän käytetään käsiä, kun me puhutaan, niin me selitetään käsillämme. Ja myöskin tämmöistä niin kuin ongelmanratkaisua. Eli ihminen voi esimerkiksi ratkaista jotain pulmapeli, palapeli tehtävää käsillänsä näperöimällä, etsien sitä vastausta sekä käsillään että niin kuin sitten abstraktilla ajattelullaan. Ja ne molemmat on siinä käytössä. Eli me tarvitaan kyllä meidän käsiä niin kuin monessa oppimisen tehtävässä ja pulman ratkaisun tehtävässä.
Mm. Mutta käsinhän niitä näppäimiäkin käytetään, niin mikä se ero siinä sitten on?
Joo, käsin niitä näppäimiäkin käytetään, mutta se on tietysti motorisesti aika erilainen tehtävä. Eli siinä ne sormet, jos sä oot hyvä kymmensormijärjestelmässä, niin sun sormethan on aika paikallaan siinä. Silloin kun puhutaan niin kuin vaikka muistiinpanoista, niin siitä on kyllä olemassa tutkimusta, että käsin tehdyt muistiinpanot auttaisi oppimista. Ja se käytännössä tarkoittaa nyt sitä, että kun sä kirjoitat käsin, niin sä et voi kirjoittaa kaikkea muistiin. Että jos sä oot tosi nopea kirjoittamaan koneella, niin sähän kirjoitat puheen nopeudella. Eli sä voit kirjoittaa luennoitsijan kaiken tekstin, mitä hän on puhunut. Mutta jos sä kirjoitat käsin, niin sä joudut pureskelemaan sitä tekstiä. Sä joudut niinku yhdestä lauseesta todennäköisesti kirjoittamaan yhden sanan tai käsitteen, joka on tärkeä. Eli se tarkoittaa sitä, että sä teet paljon enemmän työtä. Siis tämmöistä niin kuin mentaalista työtä, kun sä kaivat siitä, että mikä se nyt on se asia, mikä tässä äsken sanottiin ja minkä mä haluan kirjoittaa muistiin. Ja tämä työ on jo niin kuin ensimmäinen lähtökohta oppimiselle. No, nämä tutkimukset on tehty nyt siis tämän päivän koululaisilla ja opiskelijoilla, että kuka sitten osaa sanoa, että mitä se tilanne on sitten siinä vaiheessa, kun meillä onkin koehenkilönä ne henkilöt, jotka ei oikeastaan hirveän hyvin edes kykene kirjoittamaan käsin. Eli joilla ei oikeastaan ole mitään kokemustakaan siitä käsinkirjoittamisesta. Tai se kokemus on sellainen, niin kuin, totta kai sen verran on kokemusta, että ala-asteella on oppinut kirjaimet kirjoittamaan, mutta jos sen jälkeen heti on sitten jo pädit ja näppäimistöt siinä sormien alla, niin sitten ei ole ehkä sitä semmoista niin kuin kirjoittamisen miellyttävää puolta päässyt kokemaan, joka on vähän semmoinen niin kuin taiteellinenkin.
Kun nykyiset ekaluokkalaiset tulevat tottumaan siihen koneen käyttöön ensisijaisesti, ja sitten se oma käsiala ei välttämättä edes kehity, eikä tule ehkä sellaista kokemusta, että kirjoittaa edes mitään pitkiä tekstejä käsin koskaan, niin se tuntuu hurjalta, että sitoo tällaisen taidon tuollaiseen niin kuin teknologiaan noin voimakkaasti. Liittyykö tämä jotain huolestuttavaa?
No mä tietysti toivon, että sitä näppäimistöä opitaan käyttämään silleen, että hartiat on alhaalla ja työasento on hyvä ja niin edelleen. Ne on tosi tärkeitä juttuja tänä päivänä. Mutta tulevaisuudessa me ei kyllä välttämättä siis esimerkiksi näppäimistöä tarvita. Et se, että panostetaan nyt ihan hirveästi siihen kymmensormijärjestelmään ja siihen, niin se on totta kai nyt niin kuin tällä hetkellä ergonomian kannalta tärkeää. Mutta ei pidä kuvitella, että se olisi joku tulevaisuustaito. Et tulevaisuustaito voi hyvin olla se, että me puhutaan tietokoneille, tai se voi olla joku muu systeemi, jolla paljon näppäimistöä kätevämmin käytetään tietokonetta. Et siinä mielessä niin kuin eihän me oikeastaan edes tiedetä tällä hetkellä, että mihin me tässä sitoudutaan, että tulevaisuuden tapa niin kuin käytännössä sitten, mikä se kirjoittamisen tapa on, niin se voi olla joku ihan toinen kuin mitä se on tänä päivänä.
Käsinkirjoittamisella on väliä käsittämiselle myös uusia kirjoittamisen muotoja tutkivan Outi Kallionpään mielestä.
Niin, se hienomotoriikka kuitenkin, niin kuin se on auttamassa sitä, niin kuin sitä oppimista. Että ihminen on niin monitahoinen tämmöinen psykofyysinen kokonaisuus, että kun se kirjoittaminen kuitenkin, se on hyvin fyysinen toiminto ja se on eri tavalla fyysinen, jos kirjoitetaan näppäimistöllä, kun kirjoitetaan sitten kynällä, niin kuitenkin myös sitä semmoista niin kuin sen tyyppistä hienomotoriikkaa, kun tehdään tekstiä ja tosiaan se vaatii niin monia aivoalueita. Jos me kokonaan korvataan niin kuin näppäimistöllä se, niin kyllä ainakin, jos tutkimuksiin on uskomista, niin se ei ole niin kuin hyvä. Että ehdottomasti sitä käsillä tekemistä myös tarvitaan. Tosin sitten taas se digitaalisuus ei välttämättä ole mikään vastakohta sitten niin kuin se, että kirjoitatko näppäimistöllä vai käsin, koska esimerkiksi nykyään sitten kirjoitetaan esimerkiksi pädeille ja puhelimille, niin voidaan kirjoittaa myös kynällä. Tämmöinen tutkija kuin Castelluccio, italialainen tutkija, on ajatellut, että oikeastaan tämä näppäimistö onkin ehkä jonkinlainen välivaihe, että me siirrytään niin kuin digitaaliseen käsinkirjoittamiseen ehkä.
Mitä se tarkoittaa, se digitaalinen käsinkirjoittaminen?
No se on oikeastaan, että sulla on näyttö ja sitten sulla on niin kuin kynä, mistä sä kuitenkin käsin muotoilit sitä tekstiä. Ja sitten toisaalta se kone, joku ohjelma, muotoilee sen sitten konekirjoitetun tekstin näköiseksi. Mutta periaatteessa kirjoittaminen tapahtuu niin kuin fyysisesti kuitenkin ihan samalla lailla niin kuin kynällä. Toki siinä on varmaan jotain pieniä materiaalisia eroja, että käytätkö sä paperia vai sit sitä digitaalista näyttöä niin kuin jollakin tavalla. Mutta periaatteessa se hienomotorinen suoritus on kuitenkin sama.
No, tämä oli yllättävää, että mentäisikin takaisin siis niin kuin ikään kuin niin kynällä kirjoittamiseen, mutta digitaalisesti.
Niin, tai ainakin ehkä ei kokonaan, mutta se, että se ei niin kuin poistu, että se pysyy niin kuin vaihtoehtona, koska sitten taas aika usein monessa tilanteessa, varsinkin lyhyissä tekstissä, se on näppärämpää tehdä niin kuin käsin kirjoittamista. Eli sekin oikeastaan niin kuin poistaa ehkä vähän semmoista polarisaatioasetelmaa, että joko sulla on kynä ja paperi ja teet käsin, tai sitten sulla on näppäimistö ja teet sillä.
Kun siis näinhän on, että kun kirjoittamisen tavat ja kaikki muuttuu koko ajan, että tuskin nyt ollaan historian päätepisteessä.
Niin, no tuskin, niin. Kyllä.